Novom Sadu predstavljena zbirka pjesama Sjenka osmog eona. Zbirka pjesama pod naslovom Sjenka osmog eona autora gospodina Selimira Radulovića predstavljena je 21. februara 2017. godine u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. Pozdravivši prisutne i otvorivši mali duhovni simpozion, upravnik biblioteke Matice Srpske je naglasio da se poezija rađa u igri i da nastavlja da živi od oblika igre, ali ne kao živa voćka koja se odvaja od matere biljke, već se, kako gospodin Radulović ističe, razvija u igri i kao igra.
Vaše prosveštenstvo, dame i gospodo, uvaženi domaćini, uvaženi gosti, baš kao što reče moj dragi prijatelj i kolega, u vlastitoj kući čovjek se osjeća lepo. Ja ću vam pročitati jedan deo iz knjige intervjua koju smo završili pre 10 dana naš ugledni novinar Miša Jeftić i ja, a koja se odnosi na ovo mesto na kojem se nalazi. Ono je naime pitao o mojim gimnazijskim danima kao dobro obavešteni novinar i o mom dolasku u Novi Sad, pa sam ja na to odgovorio na sledeći način. Vama je naravno u opisu posla da dolazite do valjanih podataka. U drugom, trećem i četvrtom razredu gimnazije igrao sam kao član košarkaške sekcije Lovćena u jakoj republičkoj ligi. Bio sam bez ostatka, posvećen sve košarkaške igre, živeo sam za nju. Poezija je naravno bila tu negde, ali sam smisao za igru i svoj budući život video u svetu sportu. Odlazeći na studije ranih 70. godina prošlog veka, verovao sam u svoje sportske umeće. Video sam sebe u budućnosti kao košarkaš. Kada je došlo vreme za odluku, kao svaki normalni Crnogorac, dakle Srbin iz Crne Gore, seo sam u voz za Beograd, koji je tada bio poslednja stanica svih srednjoškolaca iz Crne Gore, i zaputio se prema Filozofskom fakultetu. Obeshrabrio me nepregledni red u prostranom pravnom i hladnom holu fakulteta, tako da sam mjesec dana, koliko sam imao novca, tumarao s gimnazijskim društvom u bulevarima Varnog grada. Poslije toga sam saznao da sam propustio junski rok. Neko me u to vreme savjetovao da je najbolje da se povremeno upiše, da se privremeno upiše na Filozofski fakultet u Novom Sadu i da na nekoliko mjeseci treniram s košarkašima Vojvodine da bi se potom vratio u Beograd i prepisao na Filozofski fakultet u Beogradu. Tako je i bilo, samo što to privremeno stanje tih nekoliko mjeseci traje evo već više od 4 desetljeća. Šta se zapravo dogodilo? Već u septembru, oktobru 73. godine otkrio sam jedno zanimljivo mjesto u susjedstvu Filozofskog fakulteta, ondašnju kulturnu tribinu mladih u Katoličkoj porti broj 5. Počeo sam da posećujem književne večeri, 2 puta sedmično, i posle 2-3 mjeseca donao sam odluku da završim sa košarkom i da se posvetim fakultetu i literaturi. Već naredne godine, kao dobar student i daroviti pesnik i kritičar, imenovan sam za urednika Centra za umjetnost i mene mladi i za glavnog urednika novopokrenutog lista studenta Filozofskog fakulteta književne literature. Jedan član redakcije za ovim stavom. 20 godina nakon toga postao sam direktor te institucije koja se danas zove Kulturni centar Novog Sada. Dok vam pričam o jednom isečku svog života, prisjećam se reči Roženka Jova. Čovjek igra kad hoće i prestaje da igra kad hoće. Pravo je reći, i košarka i poezija su deo verodostojnog sveta igre, izvor radosti kojemu se igrač predaje od sveg srca. Deo onog sveta u okviru kojeg je razum nesiguran i neodlučan, slobodnog i neizvesnog sveta igre, dakako i fiktivnog, sa svešću o sebi kao nekoj drugoj realnosti. Kao da sam u sebi izgovorio, više ne igram u jednom savršeno čistom prostoru, jer igram kad želim i u vreme u kojem to želim. I kao da su mi lakoća i gipkost duha omogućili, uzem u obzir podrazumevajuću srodnost između različitih igara, da se kroz tajnu prerušavanja preselim u novi prostor igre i sklonim od usporenih i dosadnih snimaka svakodnevnog života. I nadalje sam zato ostao u svetu čistog prošenja vremena i energije, gdje nema ni žetve, ni rukotvorine i uvećanog kapitala. Reci mi što igraš, veli Rože Kajova, tad ću ti reći ko si. Poezija se rađa u igri i nastavlja da živi od oblika igre, ali ne kao živa voćka koja se odvaja od materije biljke, već se razvija u igri i kao igra. Ostao sam zato na svom terenu, u prostoru slobodne akcije koju prihvatamo kao fiktivnu, koja bez postatka obuzima igrača. Pesništvo, manevrijski rečeno, kao igra reči i govora, izneduje iz prostora igre, pesnički oblici su zapravo oblic igre, jezik se pesnički više svega hoće kao jezik igre. Pesništvo se rađa u igri i biva odomaćeno u njoj. Sada se, naknadno, ne bez razloga, nakon 4 desetljeća, poziva na reči Jorge Luisa Borgesa iz Aleha, koji veli da se svaka sudbina, makoliko duga i završena bila, sastoji od jednog trena. Tad čovjek zauvek spoznaje ko je. To što sam na ovom mestu, večera sa vama, to je volja Gospoda, oca nježnosti svih nas, ali taj tren spoznaje ko sam, to sam doživljeno u ovoj kući. Hvala.
Njegovo prosveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej, je rekao da sa zadovoljstvom i duhovnim uživanjem je pročitao zbirku stihova koja ostavlja snažan utisak na čitaoca.
Dragi domaćini i gosti, učesnici ovoga malog duhovnog simpozijuma, braćo i sestre, ja sam pročitao sa zadovoljstvom ovu knjigu stihova svog prijatelja gospodina Selimira Radulovića, jer ne spadam u onu kategoriju ljudi koji se često pojavljuju na književnim tribinama i raznim predstavljanjima, prezentacijama i rado govore o knjigama koje su ili uzeli u ruke ili nisu uopšte uzeli u ruke, ali nekom reminiscencijom na temu onda razvijaju svoju zasebnu priču koja nema mnogo veze sa knjigom. Nadam se da neću upasti večeras u tu zamku, jer ponavljam, sa zadovoljstvom i uživanjem duhovnim sam pročitao ove stihove, kao i mnoge stihove iz ranije zbirke našeg pesnika. Međutim, to što sam pažljivo čitao i pod utiskom tih stihova ponešto i razmišljao, ne jemči da će, Bog zna šta, biti moguće da vam saopštim, s prostog razloga što ni sam nisam pesnik. Nekada, davno u mladosti, kada svi gimnazisti pokušavaju pišu neke stihove, to sam i ja pokušavao, ali naravno sasvim diletantski i brzo sam od toga odustao. I nisam ni književni kritičar, nemam dakle mnogo predispozicija za razgovore o poeziji, ali ako shvatimo svekoliku stvarnost kao božansku poeziju tvorca te svekolike stvarnosti, Gospoda, i ako shvatimo da sve što u životu pokušamo da delamo, a da je u službi i u znaku lepog, dobrog, istinitog, onda to sve jeste poezija. Pesnici samo umeju veštijim pletenjem slovesa, neki i veoma veštim, te ubrajam našeg večerašnjeg pesnika sa kojim i o kojem razgovaramo, Oni to umeju sa posebnim darom i žarom, ali i svi ljudi u stvari to osjećaju više ili manje. I zato kada je posredi neki dobar pesnik, njegova reč nalazi sazvučje u dušama i u umovima čitalaca ili slušalaca. Ja ću zato reći nekoliko uopštenih uvodnih reči, prepuštajući drugim učesnicima da više govore o Radulovićevoj poeziji kao poeziji. Poslednjih, pa možda ne samo nekoliko, no podosta godina, naš pesnik neguje veoma redak žanr u našoj književnosti i uopšte u književnosti. To jest, rekao bih sledeće. Mi imamo izvesno religijsko nadahnuće i religijske motive u poeziji gotovo svih značajnih pesnika. Možda čak i bez skoro svih, na jedan ili na drugi način. To je uopšte gledano slučaj u književnosti, ali i u našoj srpskoj književnosti u istoj meri. Ima li kojeg našeg značajnog pesnika da nije napisao bar jednu pesmu u čast Svetoga Save? Mislim da gotovo nema. Ili neku drugu. Sa dubokim i iskrenim religijskim doživljajem. Međutim, nema, koliko je bar meni znano danas, pesnika koji se gotovo isključivo nadahnjuje temama, motivima, a iznad svega samim duhom i porukom. I ženost koja se inače obično doživljava kao usko crkvena ili još uže kao asketska, monaška ili isihastička ili kako već ko može da je nazove. Jedan od njih je tih retkih podvižnika takve vrste pesništva, upravo Selimir Radulović. Tako je i sa ovom zbirkom njegovih pesama. I naslov zbirke je već takav, ukazuje na prirodu zbirke, Senka osmog eona. To je termin za koji sam uveren da, nažalost, velika većina, čak i veoma obrazovanih ljudi u našem narodu ne zna šta znači. I nije ni čudo. Ni u boljim, produhovljenijim vremenima malo ko bi mogao da potrebi takav termin, osim, kako rekao, ovog užeg kruga unutar same crkve, ljudi koji se bave duhovnom literaturom ili pišu ili je čitaju. Ali Senimir nimalo slučajno stavlja to kao naslov svoje zbirke pesama. Po drevnom predanju i kazivanju ranih hrišćanskih vekova smatralo se da se istorija sveta odvija tako da će ona proći u nekih sedam etapa, nazvanih sedam eona ili sedam vekova, ali ne u bukvalnom smislu vek od 100 godina, nego sedam razdoblja velikih, čije trajanje ne znamo. I da pri kraju te istorije stvorenog sveta, u 8. veku i 8. eonu, već će duhovna polarizacija među ljudima biti takva da se ne može više razrešiti drugčije nego ponovnim dolaskom Gospoda Hrista. Već samim naslovom naš pesnik, naš autor, ukazuje, čini mi se, na glavnu temu svoje zbirke pesama. I ona se i vidi kod njega. U ovoj zbirci susrećemo razne ličnosti ili književne likove koji su isto vreme istorijske ličnosti. Naravno, iza svih tih ličnosti nazire se ona jedinstvena i neponovljiva ličnost Boga čoveka Hrista, čije ogledalo i odraz su sve ove ličnosti koje ovdje srećemo, osim Jude Iskariota, koji također figurira u ovoj zbirci pesama. Ali to nije slučajno, kao što rekoh, osmi je on, se karakteriše tom radikalnom, gotovo apsolutnom podelom na one koje Hristos sebi doziva, oni se odazivaju, i druge koje također priziva, ali se oni ne odazivaju. Ipak mislim da pretežniju ulogu, pretežnije mesto u ovim stihovima igraju ličnosti koje svedoče o pravdi, istini i ljubavi Božjoj, a u isto vreme i o pravdi, ljubavi i istini koju neguju ljudi, oni najduhovniji, i koja je nada ovoga našega sveta i koja ga održava do drugog dolaska Hristova. Zato je Selimir podelio svoju knjigu na dva glavna dela. Druga dva dela, kraća od prvih, su po meni neka vrsta dodatka ili komentara na ove osnovne delove. Prvi je na neki način pod znakom staroga zaveta, vremena do Hristovog dolaska u svijet, ali vremena koje je priprema za taj dolazak Hrista u svijet. Naslov je opet pomalo zagonetan, enigmatičan, što je karakteristično za celu ovu zbirku. Ispovest tumača carevog sna. I tu imamo istu pojavu da većina današnjih čitalaca i slušalaca u našem narodu ne bi razumela o kome se to govori, kakav tumač carevog sna. Međutim, iza tog naslova je povest o pravednom Josifu, jednoj od najznačajnijih ličnosti starozavetne biblijske istorije, i ona je tu paradigma ili neki arhetip koji nimalo nije zastareo do danas. Sve ovo o čemu se ovdje govori, o ličnostima iz davnih vremena, je u stvari govor o nama danas, ali kroz te večne i neprolazne uzore. Danas svi znamo da mnogi shvataju Sveto pismo Starog Zaveta glavno kao mešavinu istorije jevrejskog naroda i legendi tog naroda iz njegove istorije. To nije tako, zato što je već u Starom Zavetu izvedena možda na najsavršeniji način u dotadašnjoj kulturnoj i duhovnoj istoriji čovječanstva svečovečanska misao. Misao o spasenju čitavog sveta, ne samo jevrejskog naroda, koji je o sebi imao veoma visoku svest, samosvest, smatrajući sebe izabranim Božim narodom, ali narodom koji je u službi spasenja svih naroda. Bez te dimenzije njihova teorija o Bogu izabranosti, koja nije bila samo teorija u smislu intelektualne teorije, nego sagledavanje, sozrcanje, teorija, prvobitno značenje te reči, viđenje nečega tajanstvenog, ali veoma stvarnog. Bez toga bi ona bila najobičnija rasistička vera u okviru jedne plemenske religije, kakvih ima mnogo na svetu i bilo ih. Ona to ipak nije. Selimir je izabrao jednu od najpotresnijih povesti i jednu od najkarakterističnijih ličnosti da ona bude nosilac poruke ovog dela njegove pesničke zbirke. To je povest o 12 braće gde najmlađe među njima braća prodaju u ropstvo. Tu je još dobro prošao jer je mogao biti ubijen od rođene braće, jer i to su sve vremenske neprolazne poruke. Sve što se dešava, i robovanja, i ubista, i ratovi, sve, uvek se dešava među braćom. Bila ona istog jezika ili ne bila, svi ljudi su u krajnjoj liniji braća. Upravo po ovim izvorima kojima se nadahnuo Selimir Radulović. I, naravno, ja neću tu parafrazirati, niti citirati posebno neke stihove, njih ćemo čuti od samog pesnika, neke koje on odabere, ali moram da kažem da je on izabrao takvu ličnost i takve odlomke iz Starog Zaveta koje je nadahnuto preradio u svoj iskaz i izraz, ostajući međutim veran duhu i slovu starozavetne povesti biblijske, da konačna poruka koja proističe iz te dramatične i vidljive povesti jeste poruka ljubavi. To je nagoveštaj Hristovog evanđelja kao neponovljive i nenadmašne poruke ljubavi. Evo samo da vidim iz ovog opširnog speva o Josifu, tumaču faraonovih snova, poslednje stihove, poslednje pesmi iz te poeme. On kaže svoje braći koje ga nisu prepoznali, on njih prepoznao i tako dalje, ne izdržah pa kroz suze zaustih. Ja sam Josif, brat vaš. To govori onima koji su ga bili ostavili, prodali ga, najpre hteli da ga usmrte. Što me porodilo ste u Misiru za 20 srebrnika. I sada sam tu po nalogu očevom. U Selimirovim stihovima Bog se uvijek naziva samo otac. To je veoma važna, važna dimenzija, važan element. I to je novina Hristovog evanđelja. Do Hrista, do Novog Zaveta ljudi su govorili Gospodu, gospodaru, čiji smo mi robovi, sluge, ali o Bogu kao ocu i nama kao deci, Božjoj i braćom među sobom nije ranije bilo govora. Radi života vaših vi ste mislili zlo, a Bog je mislio dobro. On uzvraća ljubavlju, smatra da je Bog sam sve to svom promislu i čovjeku ljublju tako dozvolio da se desi, da na kraju on koji je trebalo da je žrtva svoje braće bude njihov dobrotvor i spasitelj i od vlad i od propasti sve ostalo. Naravno, naknadno njihov ostareli otac dolazi, on ga poziva. Poznato je da su Jevreji posle toga vekovima boravili u Egiptu. Dakle, već u Starom Zavetu, još uvek, možda ne tako naglašeno, na raznim mestima, u raznim prilikama, provejava poruka ljubavi kao jedine vrednosti ljudskog života i kao konačno umerila naše ostvarenosti kao ljudi, koje će biti merilo na strašnom sudu Božijem, što smo sad upravo u ovu nedelju prethodnu pred časni post slušali u hramovima na bogosluženju, da Bog neće pitati nikoga ni o čemu drugom nego da li je sa ljubavlju nahranio gladne, napojio žedne, odjenuo nage, posetio bolesne i utamničene i tome slično, sa komentarom: ako meni, ako jedno od mojih malih učiniste, meni učiniste. Već u Starom Zavetu srećemo reči, ali tako kao uzgred negde, mnoštvu raznih obrednih propisa Mojsijevog zakonodavstva, provejavaju i dve rečenice koje Hristos uzima za glavnu poruku i sadržinu svoje propovedi, svoga evanđelja. ljubiti Boga svim srcem, svim bićem svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. I upravo time se završava ovo pesničko kazivanje o pravednom Josifu. I time se potvrđuje jedna duhovna i bogoslovska istina koju svaki dole upućen teolog nauči već kao student, bez posebnih specijalnih studija, koja je formulisana već prvim vekovima hrišćanstva, pripisana blaženom Augustinu, koja kaže da, evo da pokušam da se setim izvornog teksta, mada neću da zamaram latinskim izrazima, Novom testamentu kaže on in vetere latet, vetus testamentu in novo patet. To jest, Novi zavet u starom se skriva, a stari zavet u novom se otkriva. Dakle, postoji jedna organska veza i uzajamnost i suštinsko duhovno jedinstvo. Iako su te razne knjige, delovi starog i novog zaveta, pisani u rasponu od 1000 godina. I po svim parametrima ne bi trebalo da to bude neka homogena knjiga, ne bi imala više heterogena i zbirka raznolikih i raznorodnih tekstova. Posle toga dela dolazi ovaj deo koji kao naslov nosi cela zbirka o osmom eonu. To je svet u senci ličnosti Hristove. Na kraju u pogovoru, pisac pogovora Saša Radojčić kaže da je ovo zbirka o svetu kao slici hrama, svet kao hram i kao svet. Ja bih malo preciznije rekao da je to viđenje sveta kao hrama, ne sveta i hrama kao dve veličina. Ali u tom periodu, a to je i naš period, i mi smo deca osmog eona, tu imamo tu podelu na one koji prihvataju Hrista i na one koji ga odbacuju, jer on poštuje našu slobodu. Radi naše slobode, između ostalog, je došao u svet naš. I zato ovde susrećemo razne likove. U prvom delu lik Jude, tragični lik. I on je, iako je istorijska ličnost, isto tako paradigma i arhetip za sva vremena, a naročito za ovo naše vreme. Judinski duh i judinski mentalitet je danas u svetu na izgled vladajući, naravno ispod te fenomenološke strane, ispod pojavne strane, ipak se krije realnost da oni koji su Hristovi imaju poslednju reč. I zato u ovom delu nalazimo i mnoge primere, mnoge ličnosti koje Selimir sa svojim umećem opisuje. Naročito je važno njegovo insistiranje na tome da su svedoci Hristovi u tom eonu još uvek palog čovečanstva, ali u kojem već postoji i buja, napreduje ka konačnom trijumfu i preporođeno čovečanstvo, čovečanstvo Hristovo, on tome vidi kao glavne heroje, kao protagoniste te borbe i podviga, tog istinskog džihada, da upotrebimo jedan islamski izraz, ali rata kao osvajanja unutrašnjih prostora čovjekove duše, rata nevidljivoga protiv neprijatelja koji su u nama, a ne van nas, on tu vidi kao najznačajnije junake i kao najveće pobednike, one koje svet ne vidi ili ih gleda sa čuđenjem, sa sažaljenjem, ponekad i sa prezirom. A to su dobrovoljni podvižnici koji se odriču svega u ime Hristova, svega osim ljubavi prema njemu i prema svima koji su njegovi. I prijateljima i neprijateljima, i živim bićima i onim bićima koje, onim tvarima koje smatramo mrtvima, koje ipak žive na sebi svojstven način. I on takve ljude karakteriše rečima poznatim i često pojavljanim, već i u Novom Zavetu, a kasnije u toj podvižničkoj literaturi bilo često. To su oni koji ništa nemaju, a sve imaju. To Svetimir kaže u ovim stihovima. Iako ništa nemaš, ti posjeduješ sve. A takav lik čoveka opisuje ovako u liku nekog starca, pustinjaka, kojega ovde ne imenuje, mada mnoge i imenuje u svojim pesmama. Kaže ovako: šiban nevremenom, kušan demonom, sa darom neprestanih suza u skitu Svetog Ilije, slep za mnogo godina, iz ništa se dizao kao jedinstveni stup trpljenja, iz kojega se širio miris od suza koje je prolio, bila je mokra zemlja ispod njega. U Oluji se našao, umiraše ovde da bi večno živeo tamo. Zaista je snažna poruka, imao kao neki postepeni krešćendo od starozavetnih likova, vrhovni lik pravednog Josifa, pa evo preko ovih novozavetnih likova. I mislim da su već ta dva dela ove zbirke dovoljna da nam iskažu njenu punoću, njenu smisao, njenu poruku. On ipak dodaje još dva omanja dela, ali u istom duhu, istog usmerenja. Jedan je naslovljen sa devet duša Josifa i Sihaste. Izraz devet duša je također jedan od tih simboličkih i višeslojnih po značenju izraza. Ja priznajem da, iako sam dosta čitao iz ove vrste literature kroz svoj život, nisam sreo taj izraz. Ne znam gde ga je Svetimir pronašao, ali znam za izraz sedam duša. Čak u grčkom jeziku do danas postoji pride eptapsihos, sedmo duša za čoveka velike duhovne snage. Taj starac Josif Isihasta, ili u grčkoj ga još zovu Josif Spileotis, to je čovjek koji žive u pećini, je gotovo naš savremenik na Svetoj Gori. Ja nisam, naravno, on je živeo vremena pre mene, ali ne mnogo pre mene, nisam bio u prilici da njega upoznam. Neke druge svetovoste askete jesam, a njega ne. Ali neke od njegovih učenika sam upoznao. I veoma je lepo odabrao i obradio divnim stihovima Svetimir tu svetu ličnost, koja također služi nama kao orijentir, kao putokaz, kao i sve druge ličnosti, bar kako ja razumem. Neću čitati ništa iz toga, već sam previše dugo govorio, čućemo možda nešto od samog Svetimira iz ovog dela. I onda ima jedan deo, na početku je imao prolog, sad će imati na kraju epilog, ali ne bih se sam bavio, to su malo opštije teme, ali istog nadahnuća, istog smera pesme. Slovo o neuhvatljivom, to je naslov, opet tipičan za hrišćansku duhovnost, posebno pravoslavnu, i za hrišćansku misao, a ako hoćete i biblijsku misao pre svega. U njoj je izvor toga. To se vidi iz motova koje on tu stavlja, iz pesme nad pesmama: ja spavam, a srce je moje budno, srce moje bdi. Dakle, to je u stvari reč o neizrecivom. I čitava ova zbirka je u stvari reč o neizrecivom. I tu je pesnička reč možda pored duhovne reči samih nosilaca duhovnog iskustva, koji su i u nacije zbirke, tu je pesnička reč možda najpogodnija, zato što ona nije racionalistička, ona je uvek subjektivna, ona je uvek emotivna i ona uvek ima osjećaj za tajnu. A koliko god da mi razmišljamo i čak da se neprekidno molimo, Bog, i ne samo Bog, nego i čovjek, naš bližnji i sva tvorevina u svojoj dubini, srži, ostaje za nas nedokučiva tajna, neizreciva tajna, i samo ličnim učešćem i pričešćem u toj tajni mi možemo ne da je artikulišemo, nego da bar nešto sričemo ili odmucamo o njoj. I tu je poezija zaista u prednosti pred drugačijim načinima izražavanja. Naučnim, pa ako hoćete i teološkim, ako teologija nije proizvod za tuđicu, neposrednog ličnog i sabornog duhovnog iskustva, nego neka vrsta spekulativne teologije. Danas je u jednom razgovoru u Matici Srpskoj mitropolit Amfilohije, govoreći na slične teme, napravio tu razliku između pravoslavne teologije kao one koja je zasnovana na doživljaju, na iskustvu, i spekulativne teologije koja je posljednjih vekova negovana u zapadnom hrišćanstvu i iz koje se rađalo vremenom renesansa i humanizam, prosvećenost, pa sve do današnje ateizacije koju eufemistički nazivamo sekularizacijom zapadnog sveta. I tu opet Selimir, uzimajući kao povod i nadahnuće razne ličnosti, od Petra Arkadijevića Stolipina pa preko našeg vladike Irineja Ćirića, mog velikog prethodnika, i do drugih raznih ličnosti, i pokazuje nam, kao i u celoj ovoj zbirci, da sve što autentično kažemo je reč, da ne kažem sticanje, o neizrecivom. Ali to nimalo ne znači da treba da ostanemo nemušti, da se odreknemo reči. Samo ne treba da svoju reč o neizrecivom apsolutizujemo. Uvek moramo razlikovati između božanskog otkrivenja kao sadržaja i našeg najčešće veoma delimičnog doživljaja tog otkrivenja. I u toj antinomiji, gde mi, napredujući duhovno, sve više otvaramo svoje biće, svoje srce, srce je sinonim za suštinu našeg bića u biblijskom jeziku, mi time sve više se približavamo tajni, a što više se približavamo, ona je sve dublja. I kroz ceo večni život naš, po vaskrsenju mrtvih, u Carstvu nebeskom, bit će neprekidno poniranje u tu dubinu promisla i premudrosti i ljubavi Božije, ali ona nikada, ni kroz svu večnost, ne da neće biti iscrpljena, nego, da kažem tako reći, neće biti ni načeta. Neku slutnju o toj konačnoj istini o našem biću, o smislu našeg postojanja ovde na zemlji i potom u večnosti, tamo, kako kaže Selimir u svojim stihovima, daje nam da naslutimo i ova zbirka pesama. Dakle, to je retka zbirka, nadahnuta Svetim pismom, nadahnuta likovima najduhovnijih, najsvetijih ličnosti u istoriji crkve, i po mom skromnom sudu nadahnuta iskrenom čežnjom, ne književnim manirom pesnika, da bude drugčiji od drugih, da bude originalniji od drugih, da eto piše isključivo na biblijske i crkvene asketske teme, što drugi ne čine, nego je to izraz njegovog dubinskog duhovnog traganja, a u tom traganju je već i nalaženje. To je misao jednog od velikih teologa crkve, svetih ljudi crkve, koji je, eto, da mi dozvolite jedan grčki citat, da ne bude samo latinski, on je rekao: to aizi tim uvek tragati, esti to evrim, to je naći. I to je vrednost ove knjige. Prosto sam bio preopširan. Hvala.
Svoje zapažanje o knjizi Sjenka osmog eona izložio je književni kritičar Jovan Pejčić, ocjenjujući da je život vjere religiozne u čistom smislu zajednička odlika poema složenih u ovu zbirku.
Selimir Radulović, znam da treba reći Radulović, objavio je do sad 8 zbirki pesama. Objavio je isto toliko, što je jedinstven slučaj u našoj kulturi, knjiga izabranih pesama. Tri su od njih knjige izabranih i novih pesama. Zbirke su se pojavile od 1986. i ova najnovija 2016. Izabrane pesme od 1996. a poslednja, Svetlo iz očeve kolibe, 2011. ukoliko, razume se, izuzmemo njegova izabrana dela iz 2013. godine, koje su 5 tomova, 4 prve knjige su knjige pesama, objavila Srpska književna zadruga iz Beograda i Pravoslavna reč iz Novog Sada. Šta treba reći o pesniku, o kome, šta se može kazati povodom nove knjige, o kome su objavljene 2 zbornika radova, predgovori i pogovori u izabranim delima čine taj treći zbornik. Jer Selimir Radulović nije lak pesnik. Osobito nije lak za današnjega čitaoca. Osobito nije lak zbog toga što od ove druge etape, objasnit ću to posle njegovog pesništva, Selimir Radulović zapravo ne prestaje da piše jednu jedinstvenu knjigu. Postoji više puta objavljena, uvek proširivana bibliografija ne samo Selimira Radulovića, već i radova o njemu, sastavila ju je pesnikinja Gordana Đilas, koja ukazuje koliko je i na kakve sve načine ova poezija čitana. Ja ću u kratkome osvrtu, da se reč ne bi razlila, pokušati da kažem ono što nije, što je rečeno, ali što nije dovoljno naglašeno, i kad je u pitanju njegova ranija poezija, i kad je reč o najnovijoj njegovoj pesničkoj zbirci. Svojevremeno, u jednom razgovoru, Selimir Radulović je rekao: znamo da je Biblija jedinstvena arhetipska struktura koja se prostire od stvaranja do apokalipse. Možemo dodati do osmog eona, do našeg vremena. Ali naše vreme je sve ljudsko vreme. Ono, ovo i buduće, sa svim nadama i beznadnim utopijama kojima nas moć fantazije zanosi. U pesmi Prološka zbirke Senka osmog eona, koju ovde predstavljamo, pesnik ima svoje znanje o tome. On veli: za osmog eona držeć se staze muza, u strahu se strahom rađah, jer sutra juče beše, a juče kružeć sad sutra neizvesno biva. Signali ovog navoda, rečni, aluzivno citatni sklopovi, ritmika, struktura iskaza, imenuju čas upravno, čas posredno, celokupno autorski priznato pesništvo Selimira Radulovića. Zašto autorski priznato? Neophodno je, dakle, pre nego što se usredsredimo na najnoviju knjigu, osvrnuti se unazad. Kada o sebi kao pesniku govori, Selimir Radulović kaže da on zapravo ima 2 pesnička života. Onaj prvi dovršio se krajem 80. godina prošlog veka. Jedina njegova zbirka iz tog doba, Poslednji dani, znači iz 1986. plod je pesnikovanja zanetog ispraznostima dana, uvijenog u prolaznu formu eksperimenta, eksperimenta koliko jezičkog, koliko i iskustvenog. Imamo zatim zbirku San o praznini iz 1993. godine, koja predstavlja svojevrstan prelazni oblik. Hoću da kažem da drugi Radulovićev pesnički život, otpočet knjigom U sjenku ulazim oča iz 1995. traje do danas i po svemu ne završava se danas. Otad, znači, od ove prelazne zbirke može se govoriti o novim, uvek različitim poglavljima jedne jedinstvene knjige. Naredne zbirke O tajni rizničara svih suza iz 2005. Snovi svetog putnika iz 2009. Pod kišom suza s Patmosa iz 2012. O pastiru i kamenu sa sedam očiju iz 2015. i najnovija današnja Senka osmogeona 2016. U takvom su uzajamnom pružimanju i samoosvetljavanju, tako se asocijativno i simbolički među sobom napred nazad ukrštaju i dozivaju, da sve to naprosto svedoči o jednom višem jedinstvu govora i značenja. Govora koji je krajnje egzistencijalan i u svojoj slikovitosti empiričan, i značenja koja su umetnički krajnje konkretna, a u svojoj pojmovnosti metafizička. Poezija Selimira Radulovića daje nam se, dakle, kao svojevrsna lestvica vrednosti i smisla, koja plan duševno-duhovnog življenja čoveka pod nebom izvodi na služenje lepotama nebeskog i vekovečitog u tom postojanju. Sve vreme prisustvujemo kretanju uvis, od formalnog i kroz formalno ka suštom, od prolaznoga ka trajnom, od promenljivoga ka nepomerljivom, od vremenskoga ka apsolutnom, od čoveka kroz bogočoveka do Boga. Na ovaj način dolazimo do najbitnijeg svojstva Radulovićeve opšte pesme. To je pokret vere, vera sama, pevanje iz vere u carstvo Božje i njegove carstva Božjega istine na zemlji. Eto zaloga jedinstva Radulovićevog pevanja složenog u njegovoj poeziji i eto teorijskog poetičkog razloga da zaključimo kako u stvari posla imamo ne sa estetski i misaono samodovoljnim u sebe zatvorenim pesmama, već s ostvarenjima koja višom ravni svoje metaforike izgrađuju jedan osoben, moderni, lirski, šta više metafizički epos. I što je od nemanjeg značaja, metafizika o kojoj je reč probija se i sa vidljive strane poetskoga konkretuma, potiče od jedinstva ideje, radnji i reči koje hrane Radulovićevo stvaralaštvo do danas. Iz naziva Radulovićevih knjiga, malo pre smo čuli te nazive, vidi se da gornji simbolički plan njegovog pesništva olicetvoruju prvenstveno božanska lica starog i novog zaveta, Bog postanja sveta i sin ljubavi Božje Isus Hristos. Imenovana prisustva otkrivaju da je na delu poezija koja je u svojoj značenjskoj ukupnosti epifanija svetog. Smisano i poetski, nju oličavaju sveti u toliko arhetipske figure, misli, postupci, sudbine Bog čoveka Hrista, pre njega propobednikova, Avramova, Jovova, a u senci osmog je ona još Josifova, Jakovljeva i mnoge druge. I opet Isusova na kraju i na početku i njegovih drugih apostola pa svetitelja svedoka. Ako sasređeni naslovi knjiga kojima jedan put direktno, drugi put posredno, palimpsestno, metaforički, značenjski, obitavaju junaci, pod navodnicima junaci Radulovićevog pevanja, pomenuti svetopisamski i još nepomenuti mitski i istorijski kontekst ukazuju na temeljno iskustvo pesnika Selimira Radulovića. Ono je u najmanju ruku epohalno. To je iskustvo sveta i večnosti koje je transponovano u pesmu činom estetskog, jezičko-umetničkog oblikovanja, ali koje se u istom zahvatu duhovnog prozrenja i književnog nadahnuća preobražava od individualnog u nadličan izraz bića. I što je za Radulovića najvažnije, Ovo sada novo iskustvo potvrđuje se kao originalna i dalekosežna pesnička transcendencija vere. Život vere, a religiozne u čistom smislu, to je zajednička odlika i poema složenih u zbirku Senka osmog eona. Poeme su alegorične i filosofične, pevanje i mišljenje u isto vreme. Ova činjenica proširuje semantički prostor izabranih motiva i tema. Osim u Sveto pismo, ovde se u antički svet do Orfeja, Homera, Heraklita i helenskih tragičara steže sunoliko prava i nužnosti koliko se stupa u plodan pesnički disput s iskušenjima, na primjer, Danteovih, a ili Miltonovih, Helderlinovih, Godelovih ili Kavafijevih, ili Rilkeovih vizionarstava. I to po istom principu po kojem se objektiviše dubinski dijalog sa srpskom književno-umetničkom tradicijom, naime sa svetovima poezije srednjovekovnih srpskih psalmopojaca i žitijnih spisatelja, tvoraca pravoslavne pesme, i od njih sve do poetskog duhovnih ozarenja jednoga Njegoša, Laze Kostića, Disa, pa i Ivana Lalića i, recimo, Matije Bečkovića. Koliko glasova, koliko perspektiva. Svojevremeno, misleći samo na poetički red glasova koji tvore značajnska prostranstva Radulovićevih pesama inspirisanih Biblijom, Dragana Todorescova napisaće: u Radulovićevim stihovima pesnik je, to citiram, menjajući svoje strategije, i propovednik, i psalmopevac, i vidilac, i otkrovitelj, i iscelitelj, i utešitelj, i blagoglagoljivi svedok važnih zbivanja, i krotki sin, i svetli otac, i brat koji peva najboljenijem, i pitač, i tumač, i neverni Toma, i pravedni Jov. Pitač i tumač, to je, čini mi se, najvažnije određenje pesnika Radulovića. Glavne poeme Senke osmog eona, ispovest tumača carevog sna, Senka osmog eona i devet duša Josipa Isihaste, protiču upravo u tom znaku. Šta tražiš? Tako počinje prvopomenuta poema. Najvažnija pesma drugopomenute poeme ima kao prvi stih: iz sveta ste. U treće pomenutu poemu čitaoc uvodi pitanje: šta to radiš, čedo moje ljubljeno? Tako pitač. Odgovori tumačevi kao da dolaze iz sfere naznačene poukama svetih otaca. To i sam pesnik kaže: pred skitom, gde starac hvataše božanske zvuke, lutaše blažen moj duh. Odgovori su nađeni u izraz Selmira Radulovića knjizi duše. Sveobuhvatno saznanje donosi 31. pesma poeme Senka osmog eona. Citat glasi: o čoveče, još traješ kao utvara, da, još traješ kao utvara, koračaš i besudno se kidaš, i znaš da gordi pita, a smernom se tajna otkriva. Tajna je Bog. U zbirci Senka osmog eona Radulovićeve pesničke prefiguracije, smisaono i teleološki već uređene građe Svetog pisma Staroga i Novoga Zaveta preobražavaju se u jedan estetsko-inovativan kosmos. Oslonjene su na logopoetske veze sa novom dubinskom, simboličkom, u suštini neizrecivom pozadinom teksta. Prefiguracije o kojima je reč prebacuju tematsku dimenziju pevanja u ontološku, a u slike izraze bez proverljivog dna, a sama pesma postaje prostor događanja svetom. Na kraju postavimo pitanje modernosti, odnosno anakronosti pevanja, kako je Radulovićevo, anakronosti, odnosno modernosti u naše vreme. Umanjuje li arhaizovani sklop pesničkog kazivanja usmeren na skladno i uzvišeno, na praznično u jeziku, modernost Radulovićevog lirskog izraza i njegovog stvaralačkog senzibiliteta? Odgovaram. Senzibilitet Radulovićev nije dislociran u vremenu, nije pao u prošlo i prevaziđeno. On je suprotno od svega, plod jedne istovremenosti, bolje svevremenosti znakova i simbola zavetovanih, koliko istini pesme, toliko i istini bića. Uostalom, šta znači biti moderan? Biti savjesednik svoga i eventualno nadolazećeg doba. Ili umeti moći smeti da se dodirne vreme u njegovoj sveukupnosti i dubini, u njegovom trojedinstvu. U prvom slučaju, modernost se izvodi iz modela i mode. Prolazi, prolazna je. U drugom slučaju, modernost uvodi u modus, u temeljni princip, u načelo sveoblika, u tajnu svezakonitoga izraza stvaranja, u tajnu svezakonitog izraza stvaranja smisla, to jest smisla stvaranja. Pesnik Selimir Radulović moderan je u ovom drugom, znači u najobaveznijem smislu reči modernost. Hvala.
Književnik Ivane Grišorac je obrazložio zašto bi neko bio zainteresovan da pročita knjigu gospodina Selimira Radulovića.
Zaista iz onoga svega što je rečeno i večeras i ono što Selimir već piše, pa bar od 2005. na ovamo, od knjige o tajni rizničara svih suza, on je zauzeo jednu poziciju u savremenom srpskom pesništvu koja je krajnje, slobodno možemo reći, atipična. Prolazeći razne faze koje govore na početku o izvesnoj postmodernističkoj inicijaciji, on je vremenom sve veće uporište pronalazio u tradicionalnoj ukorenjenosti svoga senzibiliteta, koji svoje uzore i temeljne obrasce trajanja mišljenja pronalazi pre svega u velikim kulturološkim rasponima u kojima se razvija fenomen lirske metafizike. Nije čudo da je fenomen eona, recimo u središtu nastao, dakle to su ogromni vremenski rasponi koji se mere na milione i milijarde godina. Takvu vrstu pesničkog iskustva bi pesnik da postigne takvu neku vrstu uvida, ako je to ikako moguće. Tu tradicijsku vertikalu pesnik baštini, rekao bih, u rasponu od antičkog melosa i eposa, od Homera, Vergilija, Horaka, Satura, Ovidija i drugih, preko stabilnih vrednosti evropskog pevanja od poznog srednjovekovlja pa sve do rane moderne epohe, recimo, gde su pomenuti večeras s Ražulom i Dante i Milčom, Helderin naročito, mislim da je Helderin ključno uporište njegovom pesništvu i to sam jednom tekstu pokušao detaljnije da odazvržim. To što je, rekao bih, jedno od vrlo važnih analoških iskustava onoga što radi Selim Radulović danas u srpskom pesništvu, ono što je u francuskom pesništvu 20. veka uradio Paul Claudel. Mada sam Claudel nije među onim ključnim simpatijama Selima Radulovića, ali meni se čini da je tu to obraćanje Bibliji, obraćanje nekim temeljnim mitskim ili lirijskim iskustvima, nešto što je zaista uporedivo kod ove dvojice pesnika. A njemu su takođe veoma značajni u odnosu na ove sve pomenute Trakle, Rilke, koje veoma često on pominje, Eliot takođe, kojeg manje pominje, ali i neki drugi pesnici poput recimo Tagore ili Džubra. Na srpske tradicije Radulović podršku nalazi, rekao bih, kod Njeguša i to mnogo više u njegovi lirici Luči mikrokozma nego u Gorskom vijencu. Nalazi kod pesnika naglašene religijske inspiracije kakvih ima u 19. veku pa i dosta, a u 20. veku nalazimo u onom delu moderniteta koji do religijskog iskustva više dolazi kroz sumnju u religijski fenomen nego što ga prihvata u onom izvornom dogmatskom obliku. Specifičnost Radulovićevog slučaja u srpskom pesništu sadržana je pre svega u tome što je on usred ove epohe postmoderne, kada je raskroj lirske metafizike, pa čak i raskroj svih oblika logocentrizma, kao intelektualno opredeljenje i duhovno-istorijski proces, tragom teorijske misli od recimo Ničea pa do Derrida ili Lyotara, dobrano poodmakao i naizgled nepovratno potisnuo sve oblike lirski usredsređenog tema. Selimir Radulović to vide upravo kontra ove struje dominante. Kako je vreme odmicalo, pesnik Radulović se sve više iskazivao strast ka duhovnom, tačnije, ja bih rekao, pastirsko-hrišćanskom zasnivanju sobstvenog pevanja i mišljenja. I zato mi je bilo ogromno zadovoljstvo kada sam čuo ovo usresređeno čitanje preosvećenog vladike, jer godinama već govorim da su povlašćeni čitaoci Radulovićeve poezije upravo bogoslovi, odnosno ljudi koji imaju najtemeljnije moguće bogoslovsko obrazovanje. Jedan vrlo interesantan spoj u savremenom pesništvu, baš zato što je atipičan, zato je i zanimljiv, interesantan i provokativan. Takvo opredeljenje je jedva i to po mehanizmu negativne, ironijsko-parodijske antislike, rekao bih, moguće nazvati u prvoj pesnikovoj zbirci, Poslednji dan iz 1936. godine, gde imate jednu antisliku apokaliptičkog iskustva, pre svega. A znatno je jasnije već to iskustvo oblikovano zbirkama iz 90. godina, to su knjige San o praznini i U sjenku ulazi moče, gde se pojavljuje motiv porodičnog ambijenta, detinjstva, rodne Crne Gore, Cetinja, dakle, takav jedan ambijent. Mislim da su da je to iskustvo pesničko vrlo, vrlo zanimljivo i Selimir zna da mu skreće neprestano pažnje da bi u izbore svojih pesama trebalo da uvrsti i dobar broj ovih pesama su one zaista, zaista zanimljive i dobre. A u potanjim knjigama, dakle, od Tajni rizničara svih suza iz 2005. godine, to su ove 21. veku većinu koje su nastale, potom Snovi svetog putnika iz 2009. Pod kišom suza s Patmosa 2012. Opastiru i kamenu sa sedam očiju 2015. i najnovija Senka osmog eona iz 2016. Tu postaje izrazito ovo iskustvo dominantno. Takav tematsko izraženi kompleks ostaje tako snažan i očigledno da slobodno možemo konstatovati kako je prirodom i funkcionalnošću svoje reči pesnik jasno definisao svog idealnog čitaoca, ono koje se malo čas imenovao kao pre svega bogoslovski kompetentno u najvećoj mogućoj meri. Dakle, to mora biti sjajan poznavalac pre svega Biblije, ali i bogoslovske literature u jednom vrlo širokom obimu, ništa manje i takođe hrišćanskog, posebno pravoslavnog predanja. Radulovićeva poezija što više ispostavlja nužnost, ja bih rekao, radikalnog izbora. Ukoliko bar u nekoj meri ovakvih kompetencija čitalac nema, on neće, moj je nekakav utisak, uspjeti da očuva unutarnju emocionalnu dimenziju saživljavanja i empatije. Drugim rečima, ili će se čitalac povinovati zahtevima ovakvog pevanja i njemu primjerenog kulturno-religijskog ambijenta, ili će mu ta poezija ostati nekako tamna, hladna, nekako sasvim iza njegovih unutrašnjih duševnih šifara. Dublje razumevanje ovakvih procesa teško je izvodljivo u kulturološkim šiframa dominantnih sekularnih obrazaca zapadne kulture, ali jeste izvodljivo u kontekstu moderne evropske teološke misli u rasponu recimo od jednog Žaka Maritena, Telara de Šardena, Paula Tillicha, Karla Bartha i ostalih teologa, novih teologa u evropskom horizontu mišljenja, kao i u kontekstu egzistencijalističkih, kulturoloških, psihoanalitičkih mislilaca kakvi su recimo Karl Jaspers, Martin Heidegger, René Genon, Carl Gustav Jung i drugi. Sve te procese sasvim je moguće sagledati i rastumačiti obrascima pravoslavnih, posebno ruskih, religijskih, kulturoloških i geopolitičkih mislilaca kakvi su od Dostojevskog, recimo, pa Vladimir Solovjov, pa Nikolaj Danilevski, Berđajev, Ivan Iljin i drugi. U srpskim relacijama niko nije potpunije razumeo i tumačio ovakvu vrstu duhovno-istorijskih događanja, kao što je to činio sveti vladika Nikolaj Velimirović, potom mitropolit Amfilohije Radović, vladita Jeratić, naš vladika preosvećeni Irinej, koja malo smo čuli jedno od ovaj zaista najubedljivijih, neka ne čuje sad vladika, ali ovo je jedno od najubedljivijih čitanja iznutra poezije Selimira Radulovića koje sam ja imao prilike da čujem ili vidim. Svi ovi idejni delatnici pojačani samim temeljima hrišćanske misli od apostola Pavla, Jovana Zlatovskog, Isaka Sirina, pa do modernih teoloških mislilaca znatno su doprinili sagledavanju modernog sveta kao koprišta na kojem su Bog i religijski svet još uvijek žive stvarnosti, bez koje stvarnost znatno teže funkcioniše negoli sa njima. Od jednog od tih mislilaca, od Nikolaja Berđajeva, ostala je ideja o takozvanom novom srednjevekovlju, kao obliku prevazilaženja strogo humanističke i povratka teocentričke slike sveta. Poezija Selimira Radovića nastaje iz doživljaja promašenosti čovjekovog otuđenja u odnosu na tvorca i spasitelja, te pokušaja da se u svesti i ponovo utvrde sadržaje koji su naizgled potpuno nestali iz sveta, ne samo širih društvenih slojeva, nego i svesti dragocenih spasonosnih pojedinaca. Poezija se tako ispostavlja kao polje razumevanja, pa i spasavanja sveta i čoveka, što jeste ambicija koja je odavno prograna iz dominantnog, naglašeno sekularnog koncepta zapadnog pevanja i mišljenja, pogotovo u periodu modernizma i postmodernizma. U tom pogledu je Radulovićev poetički konzervativizam izgradio izvesnu modernističku i postmodernističku motivacijsku osnovu, pa se njegov način pevanja i mišljenja doživljava kao oblik ozbiljnog osporavanja dominantnih književnih tokova savremenog zapadnog sveta, odnosno aktualizovanje marginalnih duhovno-religijskih oblika svesti kakvih ima širom zemaljske kugle u okviru posebnih kulturoloških modaliteta karakterističnih za lokalni i regionalni ambijent. Prizivanje iskustava Henderlina, Eliota Claudela i Džubrana i Tagore koje sam pomenuo i drugih neophodno pokušaju razumevanja takve motivacijske osnove. U tom pogledu Radulović nije u srpskom pesništvu baš sasvim usamljena pojava, ali po doslednosti sa kojom on izvodi svoj pesnički opus od 2005. on jeste zaista jedna krajnje atipična i neobična pojava. Ali u religijskom iskustvu svako na svoj način vraćali su se i takve i pesnici kao što su Vlasko Popa, Mildred Pavlović, Ivan Golalić, Milosav Tešić, Matija Bećković. Njihov poduhvat je dobrano observiran, ali ja bih dodao tome recimo jednog Stanišu Nešića koji je otišao sa ovog sveta, a taj njegov doprinos nije valjano protumačen. U odnosu na sve njih, Radulović je ne samo dosledniji u vezivanju za izrazito teocentričku sliku sveta, nego je sve to izvodio sa daleko najviše, da tako kažem, reproduktivnih strasti u odnosu na pastirsko-teološke obrazce i kanonsko-dogmasku pravovaljenost mišljenja. U tom smislu on sve stavio je direktno na jednu kartu, onu koja računa na izvestnost povratka Boga na svetsku istorijsku pozornicu, pa je celinu svoga opusa definisao kao pevanje o Bogu i o svetu koji se u Bogu ogleda. U tom on pronalazi onu diferencijalnu tačku koja mu omogućuje prepoznatljivost njegovog individualnog glasa. Da bismo razumeli onu punu osnovu sa koje deluje, piše, stvara svoju poeziju Selimir Radulović, imat ćemo vrlo brzo prilike da konsultujemo knjigu koju je pomenuo Selimir, koja je upravo negde pred završetkom, to je knjiga razgovora Miloša Jeftića sa Selimirom Radulovićem, Očevo lice knjige. Tu ćete moći da sagledate i to kakav je bio porodični ambijent mladog pesnika, kako je doživljavao svoju Crnu Goru, kako je doživljava i dan danas krajnje ambivalentno. Ona mu je draga, na srcu mu je kao mesto onih prvih dešavanja, ali nije mu drago kada vidi kako se duša Crne Gore gubi i kako se pokušava preoblikovati na način koji nijedan, sam je rekao, normalan Crnogorac ne može razumeti. U toj knjizi će on, recimo, između ostalog ovu dramu iskazati na sledeće jednom nizom retorskih pitanja, ali vi vidite čitavu jednu unutrašnju dramatiku koja je sadržana u ovakvom načinu mišljenja i odnošenja prema stvarnosti u Crnoj Gori, političkoj, ideološkoj i svakom drugom. Biti Srbin u Crnoj Gori, može li to biti izdaja nacionalnih i državnih interesa? Kažem. Biti svestan njene slavne crnogorske srpske prošlosti i crnogorske srpske sadašnjosti, može li to biti izdaja nacionalnih i državnih interesa? Biti vernik svoje crkve, srpske pravoslavne crkve, pripadati svojoj crnogorsko-primorskoj mitropoliji, koja je zapravo stožer crnogorske državnosti, može li to biti izdaja nacionalnih i državnih interesa? Umivati se u svom jeziku, u srpskom jeziku, može li to biti izdaja nacionalnih i državnih interesa? Crna Gora je danas, nažalost, obećana zemlja virtuelnih skupljača mamonskih plodova one vrste ljudi koji u vrednostima i zadacima carstva zemaljskog vide početak i kraj svoje ljudske misije. Crna Gora za njega pre svega izvor jakih doživljaja, koliko doživljaja dobra, koliko i zla, a to pesnik neće skrivati ni od sebe, ni od drugih, ni od svojih čitalaca. Ovaj segment socijalne realnosti pa i političke realnosti, u njegovoj poeziji se ne osjeća direktno. Ali vi u nekim postavkama koje on uglavnom preuzima iz mitsko-religijskih obrazaca možete prepoznati na vrlo jedan poseban način i suočavanje sa ovakvim pitanjima. Ima o čemu razmišljao, ima kakve probleme pretresao, Selimir Radulović redovno završava svoje izlaganje stavovima koji ukazuju na teocentrični način mišljenja i na pastirske pouke koje iz najdubljih sfera hrišćanstva iskazuju se kao živa, aktuelna misa. Ukazujući koliko je savremeni srpski i evropski čovek nepovratno udaljen od smisaonog jezgra, od vrednih i važnih reči, on veli da nije to od juče, te da je još Jovan Zlatousti govorio da ne vidi ljude, već bića koja liče na njih. Tvrdoglave poput magarca, pohotne poput pastuva, lukave poput lisice, otrovne poput zmije. Tražeći tajnoviti simbolički sloj stvarnosti ispod i iznad svega što nam se čulima daje, kod Radulovića se više nego kod jednog drugog pesnika ili mislioca koji nije crkveni velikodostojnik, jasno ispoljava bogotražiteljska strast kao vid spasenja ka kojem bi svaki čovek morao da stremi. U tome bi trebalo prepoznati novo, ja bih rekao postmoderno srednjovekovlje, koje se u njegovom pesničkom, ali i eseističkom i razgovornom diskursu tako očigledno ispoljava. Ta njegova postmodernistička to postmodernističko srednjovekovlje, da li ima nekakvu funkciju u kulturi, u vremenu u kojem živi? Ima. Malo čas sam dobio pitanje novinarke sa televizije, zašto bi neko čitao poeziju Selimira Radulovića? Moj odgovor je bio vrlo kratak, ja ću ga i sada reći. Ako neko živi u ovom vremenu, a predaje se samo strasti i načinu mišljenja kojemu ovo vreme nameće, to je siguran recept da živi promašan. Jedini način da se proživi ovo vreme jeste da se suočimo sa onom najtemeljnijom mišlju koja nam dolazi iz najvećih dubina religijskog iskustva i filosofskog iskustva, koja će nas vratiti suštinskim, velikim i bitnim pitanjima. Lyotard i mnogi drugi postmodernistički mislioci su rekli da su sve velike naracije istrošene, da one više ne postoje. Selimir Radulović svojom poezijom hoće da kaže da ta naracija o prisutnosti Boga na ovom svetu i o tome da mi kao ljudi možemo da stupimo u razgovor sa Bogom, da osluhnemo njegove poruke i da živimo po smislu tih uputa koje dobijamo, njegova poezija svedoči o tome da ta velika priča nije istrošena. I zato, kao alternativa svemu onome što nas okružuje, potpuno haosu i ludilu u kojem mi živimo, odsustvu svih normi, treba ovakvu poeziju čitati da bismo videli zapravo kako izgleda jedan tvrd, čvrst svet, sav u upitanosti, zagonetkama i nejasnoćama, ali vi osjećate onu tvrdinu i snagu zbog koje vredi se sa njom susretiti da bismo i sami mogli biti dovoljno snažni i čvrsti da proživimo vreme u kojem smo, u koje smo dopali i koje valja da proživimo.
Knjiga pjesama Sjenka osmog eona, koju je objavio Kulturni centar Novog Sada, jedna je od osam pjesničkih knjiga poete Selimira Radulovića, upravnika biblioteke Matice Srpske i dobitnika mnogih književnih nagrada.